Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei, eguerdiko hautsa magazina hasten dugu hemen, Jakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko emenda 7.2an, eta interneten sartu ezkero jakun.comen dena prest, asgaitezen eguerdiko hautsa magazinarekin, ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.
Donidita, dame volumen!
Azte santu hontan banoa izan sori aldega Remolkea eta txakurra kantuta olia gorran batu batzera Soziedateko lagun batzuekin hartuta daukagu hotela Heldutakoan behituko zaitut lasai egon zaitezke horrela
Dale, 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 minerva
Errandreari sartuta, duzku barako bidea Maite txue berbaten bilanoa berotzeko nere zukaldea Kamisa floresta praka motekin prestatuta daukat trajea Eguzkipean morena batekin redio saldokagu morea Corazón, corazón de latina robado Zorion eguzkipean dago, morena der batekin aiago Azkenik paradisuan nago, zori aldean baino beroago Huertatuko nahi zila saiago, berriz ere un cazador cazado Talentua daukagu faltan Etxera bueltan Andreak ez dauka bat ere aurpegi halaia Eskopeta etxean aztea ulertzeko da nahiko zaia Unakan italaire botatzea hori beratzen nire naia Inasik maletaskuan esan ditaudela nere azken jaia
Jan Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da Eta gogoratu irratxaio guzti guztiak Euskara utxean egiten ditugula Hogeita la orduz emititzen ari gara Eta entzuten duzun hau eguerdiko ahotsa magazinea da Aktualitatea jorratzen dugu hemen, 80 minutuz. Hala segitzen dugu, aste arte, aste azken eta ostegunero. Zuzeneko ordutegia, 12:30tik ordu bitara, aste arte, aste azken eta ostegunero, baina errepikapena gogoratu urrengo egunetan, hau da, aste azken ostegun eta ostiral goizetan entzun ditzazkezula, 8:00tik 9:30tara. Eta gure irratsaio entzuteko nobedade bat ere badaukagu. Orain arte, bi modu horietan, hau da, zuzenekoan eta errepikapenean entzun ziteken. Hemendikan aurrera ere, edozein momentutan deskargatu entzun ahal izango duzu gure web orrian sartuta, automatikoki gure web orrira igoko baita eguerdiko ahotsa magazinaren grabazioa. Beraz, janjakun.com web orria sartuta, eguerdiko ahotsa magazine guztiak entzun ahal izango dituzu hemendik aurrera edozein momentutan. Horixe gertatuko da ere gainontzeko irratsaio guzti guztiekin eta gogoratu ere Jakun Mobile mobiletako aplikazio berria ere martxan dugula eta gure web horrian dauzkazula beharreko informazio guztiak horren inguruan. Web horria berritua, txukunago, argiago eta erabilgarriago. Beraz, hortxe duzu, janjakun.com antxe dituzu, aipatu bezala grabazioak, baita ere notiziak, informazioa, azken orduko kontuak, eta Facebooka, Twitterra eta guzti hori ez gain, kontakturako emaila ere. Eta nola ez gure zuzeneko emisio entzuteko aukera, streaming bidez, gure web horrian antxe duzu, janjakun irratia munduko edo zein puntutan, entzuteko aukera eskaintzen dugu horrela.
Dale, 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 mi nueva. Hoy corazón de latino robado. Sí, señor. Para todo el Caribe.
eder baten bilanoa berotzeko nere zukaldea. Kamisa floresta praka motekin prestatuta daukat trajea. Eguzkipean morena batekin redio saudokagu morea. Corazón, corazón de latina robado, zorion eguzkipean dago. Morena eder batekin nahiago, azkenik paradisuan nago. Zori aldean baino beroago, huertatuko nek dila saiago. Berriz ere un kanzador kanzado, talentua daukagu faltan. Etxera bueltan Andreak ez daukada tere aurpegi jalaia. Eskopeta etxean aztea ulertzeko da nahiko zaia. Unak anitala ire botatzea hori beratzen nire naia. Inasik maletaskuan esan ditaudela nere azken jaia. Corazón, corazón de latina robado, zoriona eguzkipean dago. Morena der batekin nahiago, azkenik paradisuan nago. Zori aldean baino beroago, hueltatuko naiz dila saiago. Berriz ere un kazador kazado, talentua daukagu faltan.
Corazón, vámonos corazón de latino robado. Apinga mi hermano a ser el robo.
Gaurko eguerdiko ahotsa magazinean azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Eta ondoren Gipuzkoako zerga sistemaz hitz egingo dugu. Aurkezpen musikal bat ere izango dugu gaurkoan, dagoeneko entzuten ari garen Mandoilek taldearen Mandoilek izeneko diska aurkeztuko dugu gaurko irratsaioan. Hau izango da gaurko protagonista musikala. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, horrelaxe jungo zaizkigu, gaurko 80 minutuak eta gogoratu, 24 orduz jarraituko dugula emititzen Janjakun irratian, irratsaio udara ondorengo programazioa nahiko antzekoa dugu aurreko urtearekin alderatuta, baina nobedaderen bat edo beste badago. Emesutonek jarraituko du, Larrugorritxanek utziko du, Bang Bang Radio Showk ere eta irratsaioak egiten utziko dio, eta zuzenean izeneko irratsaio berria hasiko dugu laister bertan, Jantxakun irratira bidali ditzazkezue zuen taldeetako zuzeneko grabazioak eta kalidade nahikoa baldin badaukate, astean behin kontzertu bat osorik jarriko dugu.
Sartuta duzkubarako bidea. Maite txue derbaten bilanoa berotzeko nere zukaldea. Kamisa floresta praka motekin prestatuta daukat trajea. Eguzkipean morena batekin redio saudokagu morea. Corazón, corazón de latina robado.
Bederatzi, 4-3-22-23 da gure telefono zenbakia, emaila badakizue gure web horrean daukazula, beraz dena prest dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko. Beraz, helduko diogu, azken orduko berrien tarteari, eta lehenik eta behin, normalean egin hori izaten dugun bezala, ba, eguraldiaren berri izango dugu lehenengo atal gisa.
Eskopeta etxean aztea ulertzeko da nahiko zaia. Unak anitala ire botatzea hori beratzen nire naia. Inasik maletaskuan esan ditaudela nere azken jaia. Corazón,
Corazón de latina robado, zoriona eguzkipean dago, morena der batekin nahiago.
Uda giroa oraindik ere, laino batzuk ikusango ditugu, baina ez dago euria arrisku handirik eta hegoaizeak jota, temperaturako 28 graduetaraino iritsiko dira gaurkoan hemen Donostian. Itxasgora eguerdiko ordu bitan izango da eta itxasbera arratsaleko 8 eta laurdenetan eta uraren temperatura 20 gradutan daukagu. Errepidei dagokionez, Hernanin istripu bat atzetik jo dio auto batek beste bati A15 errepidean Donostirako norabidean. Beste horren beste Irunen istripua AP8an. Gogoratu ere hemen Donostian lanean ari direla GI20 errepidean Irunerako norabidean. Eta arrasaten ere, lanean, AP batean, Madrilerako norabidean. Arte zaharrean bizi, auzo elkarteak urteko batzarrera deitu du gaurko. Arratsaldeko 7etan izango da San Telmon eta hainbat gai jorratuko dituzte bizilagunek. Aurten egindakoa eta diru kontuak azaldu, aztertu eta onartu, datorren urterako egitasmoak eta aurrekontua aurkeztu, eztabaidatu eta onartu. Eta auzo elkartearen egitura berritu eta indartu. Elkarteko kide gogorarazi dutenez, parte zaharrean bizitzeko baldintza egokiak lortzeko lanean ari dira. Bide hori jorratzeko laguntza eskatu diete bizilagunei, eta gaurko bileran parte hartzeko deia egin dute.
Komedia. Kostaldeko herri txikiko historiak. Portuko damen kontuta komediak. Barrukaldean entzuten ez direnak. Sarekin batek aipatutako hitzak.
Konfiantzazko abokatuarekin ziren deklaratzekoak astelenean atxilotu zituzten 18 lagunak. Atzoko abean ziren deklarazio hartzekoak atxilotutako 9 Guardi Zibilaren 3 kanposko komandantzian Madrilen, 9 hasita. Nagore Garziak, Manu Gartemendiak, Fran Baldak, Jon Garaik, Sergio Labaienek, Imanol Karrerak, Eneko Bilagesak, Gorka Gonzalezek eta Ane Zelaiak zuten atzo itzordua. Madrilen dituzte gainontzeko 9 atxilotuak ere, Amaia Esnal, Ekain Zubizarreta, Jesus Mari Aldunberri, Eneko Ibarguren, Jose Antonio Fernández, Roberto Noval, Ibon Meñika, Beñat Zarrabeitia eta Oskar Sánchez. Eta espero da, gaur hartuko dietela, deklarazioa baldintza berberetan.
Sarekin batek aipatutako hitzak.
Si mi marido tiene una mujer en cada puerto, yo me quedo con cualquier marinero que pase por este. Si mi marido tiene una mujer en cada puerto, yo me quedo con cualquier.
Operazioa salatzeko ohar bat kaleratu du Ela Ertzaintzak. Akusatuak atxilotu beharrik etzegoela esan du. Errugabetasun printzipioa urratu zaiela eta Barre Ministerioak tentsio soziala sortu nahi izan duela. Dispositibo honek salbuespen judizialeko denboretara garamatza adierazi du. Bakea egonkortzeko garaia dela ohartarazi eta hori eragile guztien lana dela esan du. Astelenean, Ertzaintzak Guardia Zibilekiko duen menpekotasuna agerian geratu zela eta haserrea azaldu du sindikatuak. Ertzaintzaren izaera integrala aldarrikatu du eta Jaurlaritzari zein segurtasun sailari gertaren larritasunaren tamainako erantzun politiko eta instituzionala eskatu die. Martin Garikano Gipuzkoako aldun nagusiak esan duenez, onartezina da Guardia Zibila, armak eskuan familiak hausten saiatzea, baina alferrik da, galdu egin dute, eurek jakin ezarren euskal gizartearen arresiaren aurka jo dute. Elkarbizitza hezkuntzatik sendotzeko akordioa sinatu dute Eusko Jaurlaritzak eta 18 eragilek. Lau oinarri etiko zehaztu dituzte eta konpromisoa hartu dute horiek kontuan izan da gizartearen eta hezkuntzaren arloko zeharkako proiektu integrala egiteko. Xetasunik ez dago plan horri buruz bat ere, nola nahi ere gizalegez izena jarri diote itunari. Akordio irekia dela adierazi du Jonan Fernandezek, Eusko Jaurlaritzako bake eta bizikidetza idazkariak. itxigabeko hitzarmena bai baitira kanpoan geratu diren eragileak. Elak, Labek eta Eilasek ez dute ituna izenpetu, naiz oinarrarekin ados dauden. Zehaztasunak nahi dituzte, ez dute atea itxi ordea eta horrekin pozik dagoela esan du Fernandezek. Donostiako Kursal jauregian sinatu zuten akordioa, atzo. Biharamuna zen, herriraren aurkako operazioaren biharamuna, berri txarren artean, berri ona da, gaurkoa adierazi zuen Fernandezek. Martin Garitano Gipuzkoako diputatu nagusiak eskua luzatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleari. Alderdikeriak albo batera utzi eta Gipuzkoaren eta Euskal Herriaren etorkizuna batera eraikiz joateko. Politika orokorreko saioan egin zuen proposamena Bilduko agintariak atzo, Gipuzkoako batzar nagusietan. Herenegungo atxiloketen salaketak hartu zuen diputatu nagusiaren hitzaldiaren zatirik handiena. Herrira mugimenduaren aurkako polizia operazioak baldintzatu zuen saioa eta protesta ere egin zuten zenbait batzarkidek. Euskal presoak eta ieslariak Euskal Herrira idatzita zeukan kamiseta urdina jantzita parte hartu zuten saioan Bildukoek. Euskal Gatazkaren konponbide prozesu eta burujabetzarako bidea izan zituen ardatz diputatu nagusiaren hitzaldiak eta hor jokatu zuen Garitanok jeltzalei eginiko elkarlanerako deia. Egoera horren aurrean guztion artean Euskal bidea eratu behar dugu esan zuen eta erantzunkizunaz jokatzeko eskatu zion EAJ-ari. Ideologia ezberdina izan arren, alderdikeriak alde batera utzi behar ditugu eta Euskal Herritarren artean Euskal Herriaren etorkizuna erabaki behar dugu, azpimarratu zuen. Azken, egunetako gertakari politiko ez gain, Garitanok politika orokorreko urteko lehen saioa baliatu zuen, Foru Aldundiak aurreko urtean eginiko lanaren balorazioa egiteko. Haren gobernuak landutako egitasmoaren artean, nabarmendu zituen krisialdi ekonomikoari aurre egiteko neurriak eta zerga sisteman eginiko aldaketak. Horrek, Gipuzkoako politika gintzan norabide aldaketa ekarri duela azpimarratu zuen. Ez da hondamendirik egon, batzuei hori esatea gustatzen zaien arren, edo kontrakoa pentsatzen duten arren. Gure ereduak funtzionatzen du, adierazi zuen diputatu nagusiak, eta horren, adibide moduan, gizarte politiketan eginiko lana azpimarratu. Foru Aldundiak gizarte laguntzak handitu dituela gogoratu zuen, eta salatu bere eskumen ez diren zenbait arlotan ere, inbertsioak egin dituela. Agintaldian polemika iturri izan diren gaiak ere izan zituen izpide Garitanok, hondakinen kudeaketa eta errepidetako ordain sariak. Lehenengoari buruz esan zuen biziklatzearen kontzientzia handitu egin dela Gipuzkoan, Foru Aldundiaren lanari esker, eta indarrean diren arauak errespetatuz. Adierazi zuen, Gipuzkoako zenbait herritan 160%koa dela birziklatze tasa eta Foru Aldundiaren helburua dela 2016erako 160%koa izatea lurralde osoan. Presta saldu zen, alaber, beste alderdiekin negoziatzeko oraindik egiteko dauden birziklatze plantak, baina berretsi zuen Foru Aldundiak ez duela errauste planta egingo. Ordainsariei buruz berriz esan zuen egungo mugikortasun eredua egokitu egin behar dela. Garraio publikoaren alorrean mugi txartelaren bidez eginiko lana goraipatu zuen. Eta irtenbide bat eman behar zaiola errepideen finantzaketa arazoari. Garitanonen hitzaldia gogor kritikatu zuten oposizioko alderdiek. EAJak azpimarratu zuen diputatu nagusiak galdu egin duela zeukan sinesgarritasun apurra. Bere jardunak ez du bat egiten eginiko proposamenarekin, kritikatu du Markel Olano bozera maileak. Peperentzat iragan ilun batera jo zuen diputatu nagusiak EAJari eskua luzatuta, eta sozialistentzat Lizarra Garaziko akordioaren garaira. Rafaela Romero bozera maileak esan zuen Garitanok inposizioaren bidetik jarraitzen badu, alderdi sozialistak eraitsi egingo dituela Foru Gobernuarekin dituen zubi guztiak. Bilduko Idoia Ormazabalek berriz EAJari eskatu zion, bat egin dezala beste eragileekin, Madrilen inposizioei aurre egiteko erantzun bateratua emateko, eta sozialistei aurtengo aurrekontuak aurrera ateratzea ahalbidetu duen akordioaren bidetik jarraitzeko. Kostaldeko herri
txikiko historiak. Bortuko damen kontutako meriak. Barruk aldean entzuten ez direnak. Sarekin batek aipatutako hitzak.
Si mi marido tiene una mujer en cada puerto, yo me quedo con cualquier marinero que pase por este. Si mi marido tiene una mujer en cada puerto, yo me quedo con cualquier marinero que pase por este. Si mi marido tiene una mujer en cada puerto, yo me quedo con cualquier marinero que pase por este. Si mi marido tiene una mujer en cada puerto, yo me quedo con cualquier marinero que pase por este.
Bizkorrago joan nahiko genuke, baina urtebete honetako balorazioa ona da. Aldaketak nabarmentzen hasiak dira, naiz eta erakundea handia den eta gaztelaniarako urteetako joera oraindik hor dagoen. Gipuzkoako Foru Aldundiko euskara zuzendari Zigor Etxeburuak balorazio hori egin du euskarari lehentasuna emateko abian jarritako neurrien inguruan. Departamentu guztietan aldaketak eta hobekuntzak egon direla azaldu du. Ogasunekoan egin diren urratsak nabarmendu ditu. Utxune handienak berriz gizarte politikoan dituzte. Departamentu horretan zailtasun gehiago ditugu, baina bi esparrutan egin nahi dugu lan, zaharren egoitzetan eta harrera zentroetan. Asko dugu egiteko, baina hasi gara lanean, lurraldeko erakunde gehiagok euskarari lehentasuna emateko neurriak har ditzaten ari dira lanean. Zerbitzuak euskaraz emateko departamentu guztiak lanean jarraitzen dutela azaldu du Etxeburuak. Ogasunean adibidez errenta kanpainan bermatu da herritarrek errenta aitorpena euskaraz jasotzea, eta kanpainarako kontratatu ziren langileak euskaldunak izan ziren. Bestelako neurriak ere hartu dituzte. Zenbait kasutan euskaraz ez zekiten langileak bulegoetan hasi dira lanean, eta jende aurrean lanean euskaldunak jarri dira. Irudi korporatiboan argitalpenetan eta agerraldi edo ekitaldi publikoetan ere euskarari eman diote lehentasuna. Esparru horretan irizpideak oso argiak dira, gure marka euskarari dago lotuta. Eta uste dugu herritarren artean ere pertzepzio hori dagoela. Aldundi barruan ere euskara lan tresna izateko plangintza eperi gabe ari dira lantzen. Lau departamentutako zerbitzu banatan lan hizkuntza euskara izateko planak jarri dituzte martxan. Proba moduan. Orain lanean ari gara gizarte gaietarako departamentuko zerbitzu batean ere plana abian jartzeko. Gainera, eralan egitasmoaren barruan langileen sentsibilizazio kanpainarekin jarraitzen dugu. Udal handietan eremu informalean eragiteko plana ere oso aurreratuta dago. Oraindik ez dute lehen urteko balorazioa zehatza. Datuak ez ditugu oraindik, baina nire irudipena da asko hobetu dugula. Hobekuntza indizeak ikustean zehaztuko dugu zein eremutan eragin behar dugun gehiago. Erabiltzaileen zein langileen erantzun ona da. Etxeburuaren ustez garrantzitsuena. Langileen kasuan egia da asko eskatzen diegula, baina lagundu ere egiten diegu. Egiten ari diren aleginean ez ditugula bakarrik uzten sentia erazi nahi diegu. Aldundiak neurriak hartu eta hilabete gutxira 36 udalek eta erakundek bere egin zuten egitasmoa, batez ere kontratazio publikoetan hizkuntza irizpideak ezartzeko asmodan. Normalizazioari begira oso eraginkorra da hori, aldundiak ezpaitu bakarrik lan egiten. Udal gehiagok bat egitea nahi dute, bilera informatiboak izan ditugu hainbat eskualdetan. Herri txikiagotako ordezkariekin egon gara batez ere. Askok baieztatu digute, bat egingo dutela. Oso dinamika kutsagarrian ari gara. Gure aldetik argi dugu, hau dela bidea eta oztopoak oztopo aurrera egingo dugula.
Kostaldeko herri txikiko Euskarazko historia.
Oztopo horietako bat da, Espainiako estatuko abokatuak Euskara lehenesteko neurriak hartu dituzten hainbat udalen kontra jo izana. Udalak kikildu nahi dituzte. Udal batzuen artean kezka eragin du kontu honek. Egungo krisi garaian kostu handia ekartzen baitie auzibide batean sartzeak. Baina gure aldetik babes osoa dute eta aztertzen ari gara nola lagundu diezaiokegun. Ez dugu nahi arrazoi ekonomikoengatik atzera egitea. Gaia batzar nagusietara eramateko asmoa dute. Ez da zilegi hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak hartzeagatik udal batek epaitegietan bukatzea. Espainiako abokatuak salatu duen udaletako bat anoetakoa da. Egoki ari garela uste dugu, gure helburua herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea da, azaldu du Idoia Olanok, hizkuntz normalizaziorako teknikariak. Anoetak urteak daramatza UEMAN udalerri euskaldunen mankomunitatean, alde horretatik guk urteak daramatzagu alako neurriak hartzen. Kontratazio publikoen gaia ukitu gabe genuen eta beste udalekin batera aldundiaren egitasmoarekin bat egitea interesgarria iruditu zitzaigun. Urteetan egin dugun lana biribiltzea izan da. Datozen urteetarako erabilera sustatzeko plana lantzen ari dira orain. Anoeta oso herri euskalduna da eta erabilerari dagokionez ere emaitzak nahiko onak dira. Herritarren 70% euskalduna gara eta horrek zerbait esan nahi du, baina beti dago zer hobetu. Eta lana dugu egiteko kalean euskara hizkuntza nagusia izatea nahi dugu, erdaldunen hizkuntza eskubideak urratu gabe noski. Ez dugu gaztelania baztertu nahi, bizik, baizik eta euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatu. Alor horretan utxuneak baitaude. Neurriak hartu dituen herri handienetako bat izan da Eibar, Ester Kareaga euskara zinegotziak kontratazio publikoetan hizkuntza irizpideak ezartzearen beharra defendatu du. Progresiboki ari gara egiten eta Eibarko errealitatearekin bat eginda. Izan ere, herri erabat elebiduna da. Xedea ez da euskarari lehentasuna ematea, baizik eta bi hizkuntzak maila berean jartzea eta euskararen ofizialtasuna bermatzeko araua betetzea. Dagoeneko jakinarazi diete alderdiei, zuzendariei, batzorde buruei eta sindikatuei kontratazio publikoetan hizkuntza irizpideak ezarriko dituztela, ia gehienek egoki hartu dute. Izan ere, esan bezala, Eibarko errealitatea elebiduna da. Ez dugu arazorik eduki eta neurria ondo barrenatu eta ikusi da. Normal hartu dute. Lan asko ari dira egiten udal barruan ere euskararen erabilera handitzeko. Ia langile guztiek betetzen dituzte hizkuntza eskakizunak, baina gehiago erabiltzea nahi dugu. Kalean gertatzen denaren isla da udala. Horretan pixkanaka ari gara eta etorkizunean ere hartuko ditugu neurriak, baina orain burubelarri ari gara kontratazioen kontuarekin. Espainiako estatuko abokatuak har ditzake neurrien aurrean lasai daude. Informazio eske etortzen badira emateko pres gaude. Eskatzen dizkiguten azalpen guztiak emango dizkiegu, ez dakigu zergatik joduen estatuko abokatuak udal horien kontra. Guk argi dugu legearen barruan ari garela, gure helburua elebitasun ofizial hori bermatzea da.
Buscando amor. Nadie merece tanto dolor. María Cristina buscando amor. Lucha ahora y con corazón. Perdí la bici, Chari. Sentí tu arduo, la soria, anchura. Perdí, sentí.
Espainiako ekonomiaren ahultasuna eta lan kostu handiegiak dira urrenkera horretan enpresen kezkarik handienak. Halaxe aitortu du Pello Gibelalde, Adegiko enpresidenteak, Gipuzkoako enpresek duten egoera ekonomikoaren berri ematerakoan. Egoera gordina dela aitortu du, oraindik ere atzeraldiaren putzuan daudela enpresak, baina itxaropenerako tarte bat ere lagadu. Badirudi ondoa jodutela adiraziko luketen zantzuak antzematen hasi direla. Datu txarren zerrenda datu positiboena baino luzeagoa da alere. Industriaren ekoizpen mailak 34 puntu egin du bera azken 6 urteotan eta duela 14 urteko mailan dago. Ondoko esportazioei dagokienez, euneko 7,5 egin dute atzera urte hasieratik uztailera bitartean. Gipuzkoako barne produktu gordina orain 6 urteko mailan dago eta lurraldean 48.000 langabe daude. Badira baina datu baikorragoak ahulak izan arren, barne salmenten berakadaren erritmoa txikiagoa da, kanpoko salmentek bestalde 1,8 egin dute gora, salmenta horien erritmoaren abiadura motelduz badoa ere. Ekoizpen almenaren erabilerak halaber 4 puntu egin du gora, oso baxuak ziren mailatik abiatuz eta eskaerak 0,3 baino ez dira hasi. Enpresen 1,48 diote eskari maila ahula dutela. Aurrekuspenik txarrenak enpleguaren inguruan egin ditu patronalak. Ez du hobera egingo epe labur eta ertainean. Aitzitik enpresen 70ek enplegu mailari eusteko asmoa dute datozen 6 hilabeteetan eta enpresen 22ek lanpostuak galtzeko asmoa dutela azaldu du Gipuzkoako enpresarien buruak. Ekonomiaren susperraldia gertatzen denean ahula eta geldoa izango da, aitortu du Jose Miguel Aiertza, Adegiko idazkari nagusiak. Naiz eta atzeraldia ondoa jotzen ari dela esan, eta datu esperantzagarri batzuk ageri direla azaldu, Gibelaldek ez du iragarpenetan sartu nahi. Ez dio, egunik jarri nahi ekonomiaren berpizteari. Baina argi dauka zer egin behar den motorra berriro martxan jartzeko. Atzeralditik lehenago ateratzea gure eskudago. Ez da ez Europaren ez NDF-ren erantzunkizuna. Gurea baizik. Gakoa enpresa lehiakorragoak izatea da, produktibitatea handitu behar dugu eta ez ditugu lan kostuak igo behar. Gutxiagogatik gehiago egitea alegia. Izan ere, Gibelalderen arabera, euskal langileek Espainiako estatuko soldatarik handienak dituzte eta lanordurik txikienak. Patronalak azaldu duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko lan kostuak estatuko batez bestekoa baino 18 handiagoak dira. Gipuzkoan handiagoa da diferentzia, esaterako metalaren sektorean 130 handiagoa. Industria sektorean ordu gutxiegi lan egiten dela ere nabarmendu du Adegik. Euskal Autonomia Erkidegoan estatuan baino 77 ordu gutxiago lan egiten dutela azaldu du eta Katalunian baino 100 ordu gutxiago. Gainera, gure lehiakide zuzenak diren Alemaniako Bavaria eskualdeko enpresa garrantzitsuenek baino 170 ordu gutxiago lan egiten ditugu. Behin eta berriz errepikatu dute Adegiko ordezkariek zein den patronalaren errezeta lehiakorrago izan eta putzutik ateratzeko, lan gehiago eta hobeto egitea eta soldatak ez igotzea. Lehiakorrago izateko beste baldintzetako bat enpresetan itunaren kultura sustatzea dela uste du Adegik. Hainbat gomendio egin dizki enpresariei. Gardentasuna eta barne komunikazioa lantzea eta pertsonen parte hartzea indartzea kudeaketan, bai mozkinetan, bai kapitalean ere. Itunak egitea ordea ez dela erraza aitortu du Gibelaldek giroa gaiztotuta dagoelako, horrek enpresarien artean sekulako etxipena eragin duela azaldu du Aiertzak. Eta hori oso arriskutsutzat jo du, enpresa sare indartsua eta zabala ez duten gizarteek ez dutelako aurrera egiten. Lan hitzarmen kolektiboen inguruan Aiertzak adierazi du, ez dela gertatu sindikatuek iragarritako deskalabrurik. Uztailaren 7ak Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 1,87 soldatei eta jarduerei eutsi diete. Horrek erakusten du euskal enpresariak arduraz ari direla jokatzen, beti bezala. Sindikatuek esan izan dute ordea, enpresa asko eta askotan, abendutik aurrera hasiko direla lan itunak ez betetzen.
buscando amor.
Ondare historikoaren babeserako elkarteko kideak haserre daude norteko tren geltokiko eraikinak botatzen hasi direlako. Inguru guztiaren balio historiko eta arkitektoniko azpimarratu dute. Hiriaren nortasunaren irudirela azpimarratuz. Rafael García Velilla, ondarearen defentsarako elkarteko lehendakariaren arabera, onartezina da lekua irabazteko aitzakiarekin halako balioa duten eraikinak botatzea. Azken urteetako hankasartzerik handiena dela uste dugu. Bestalde, 2010-ko lurralde antolamendurako planak hainbat eraikinen babes maila arrazoirik gabe jetxi duela ere salatu du elkarteak. Plan horren arabera, norteko geltokia lehen mailatik bigarren mailara jetxi da. Baina, hala ere, legez ez dago eraikin hauek botatzerik, adierazi du García Velilla. Maria Cristina Zubia eta Bakalera eta norteko tren geltokiak xarma eta izaera berezia ematen dietela hiriari adierazi dute elkarteko kideek. Dionisio Villar, historialariaren arabera, estilo paristarra du inguruak, ukitu dotorea ematen diona hiriari eta Europako kulturarekin lotzen duena Donostia, baina agintariek kupidari gabe ondatu nahi dute hiriko ondarea. Geltokiko eraikinak botatzen hasi izanak haserrea piztu du ondare historikoaren babeserako elkarteko kideen artean. Arkupeari ematen zaio garrantzirik handiena, baina guztia osotasun bada, puzle beraren piezak dira guztiak eta bat bera suntsitzeak ez du zentzurik, adierazi du García Velillak. Horregatik lanak gelditzea eta botatakoa berriro eraikitzea eskatu dute. Sarrerako arkupearekin zer gertatuko den ez dakitela adierazi dute, eta ez da geltoki barnealdean dagoen merkesinarekin ere. Eiffel, ingenieri frantsesak egindako burnizko markesina da, gutxi dira horrelakoak Espainian, adierazi du García Velilla. Bestalde, kritika gogorra egin dio elkarteak udal gobernuari. Europako kultur hiriburutzarako lanean ari direla dioten bitartean gure hiriaren nortasunaren ikurrak botatzen dituzte ondare historiko horrekoiko errespetu eskatzen dugu, esan dute. Kirolei dagokienez, Realak ez ezik Donostiako beste talde bat ere txapeldunen ligan jokatuko du 2013-2014 denboraldian, bera-bera eskubaloiak hain zuzen ere. Etxean ekingo dio lehiari multzoko fasean Mazedoniako Elbardar taldearen aurka. Irian jokatuko duen arren, ez da ohiko kantxan arituko bera-bera. Bidebieta, utzi eta anoetako gazka kiroldegia izango baitu aterpe igandean, 12 eta laurdenetan. Guztiaren berri emateko prentxaurrekoa eskaini dute hainbat arduradunek gaur goizean. Fernando Díez beraberako presidentea, Asier Sarriegi aldundiko kirol zuzendaria, eta Jon Redondo Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaria. Erronka zaila da baina pozgarria aldarrikatu du Díezek. Azken batean, badakite maila handiko taldeak izango dituzela aurkari, eren aurrekontua irukoiztu edo laukozten dutenak, baina Díezek argi du taldeak bere onena eskainiko duela. Partidetarako sarrerak 10 euroko prezioa izango dute eta herritarrei berteratzeko deia luzatu diete. Joan den denboraldian ABF Liga, Kopa eta Superkopa irabazitu zituen beraberak. Denboraldi bikaina, ala Liga irabazteari esker zuzenean txapeldunen Liga jokatzeko txartela irabazizuen. Kirol mailan irabazitako akordea buruko minak ekarriz dizkien klubeko arduradunei, ekonomia kontuak medio. Azkenean erakundeen babesari esker aurrera egitea erabaki zuten. Ala ere Diez berak gaurko agerraldian onartu du klubarentzat dotozen denboraldietan arazoak ekarritzakela. Aldundiko Sarrigiren hitzetan, aurtengo denboraldian bera-bera izango da diru laguntza handiena jasoko duen Gipuzkoako taldea, Kirolgiren bidez. Eusko Jaurlaritzatik berriz, gaskan jarri beharreko pista urdin berezia ordainduko diete. Hala ere, horrekin ez du nahikoa izango klubak aurrera jarraitzeko eta enpresa gehiagoren ateak jotzen jarraituko duela ziurtatu du Diezek. Kirol katetik tiraka jarraitasunik ez izateak fidagarritasuna gutxitu dutxi die txuri ordinei, eta ondorioz irabazteko zailtasunak agerikoak izan dira. Sevillaren kontrako ligako azken partidan argi geratu zen hori, Jagoba Arrasateko onartu zuen moduan. Baloia, geure ganatzen saiatu gara, erosago sentitu eta aurkariari min egiteko, eta ziur aski, atzealdeako lanean, arreta handiagoa jartzea falta izan zaigu. Baliteke fidagarritasun falta igarri izana. Neurketak aurrera eginala, egon izinean abaretu zitzaien txuri urdinei. Zenbaitetan presaka jokatu zuten gola lehenbailen sartzearekin itxututa, eta berdinketa lortu zutenean ere, kemenak gain hartu zion lasaitasunari. Shakhtar Donetsk eta Malagaren aurka gertatutakoaren zabalkundea izan zen igandekoa. Gaur Leverkusenen jokatuko duen txapeldunen ligako lehen ligaskako bigarren jardunaldiko partidatik hasita, zalantzarik ez dago Realak zer izan nahi duen. Naia eta izatea, ezin elkarteak eragin ditu aurreneko zalantzak, ordea. Aurreko denboraldian bete zuena berresten aleginduko da, baina azken asteotan baino zurrunagoa beharko du izan. Arraunean, Patxi Frantzes izango da Zumaiako entrenatzaile berria, eta Xanti Zabaleta ordezkatuko du karguan. Zierbena, traineruen Kirol Elkarteko ligara igo ondoren, zuzendaritzak etzion kontratua berritu, eta talderik gabe zegoen. Frantzesek ondo ezagutzen du etxe berria. 48an, Zumaiako arraunari izan baitzen. Egiten duen literatura arranditsua ez dela uste du Josean Agirre Azpeitiarrak. Ez dela letra larriz idazten dena, otxandikoa. Amablea da, pretentsio izugarririk gabekoa, umore tonua erantzten dio, gainera. Baina Xabier Mendiguren editoriak argi utzi nahi du, egileak ez duela txantxarik egiten. Adiskide bat nuen eleberriaren 182 orrialdeetan, irriño bat pizten du bere etengabeko maltzurkeria txikiekin, jokoekin eta ironia ukituarekin. Elkar argitaletxeak aleratzen du lan hau. Bertan arratzaile protagonistak hiru kontakizun garatzen ditu, eta horiek txinkordatuz osatu du novela. Urrutitik bada ere, liburuarekin bere belaunaldiari gorazarre egin diola sumatzen dela iruditzen zaio Agirreri. 1978ko maiatzean edo Burgosko epaiketan, 21 urte genituenon obsesio nagusiak edo errotuenak politika eta sexua izan direla uste dut, eta obsesio horiek lotu ditu. Aurreneko kontakizunean, narratzaileak Garibaldi bere lagunak talde klandestino batean egindako ibilbidea kontatzen du, eta erbesteaz ere mintzo da. Simplea da bigarren kontakizuna, narratzailearen emazteak izena emango du sexualitateari buruzko ikastaro batean eta sexualitatea lantzeko entrenatzaileak aginduta oso ariketa gogorrak eramango ditu etxera, exigenteak. Narratzaileak pena ere ematen du, gauero dauka eta zera handi bat. Liburuko parterik handiena, arinena da ezinezko amodioarena. Ez du, ezanka ez buru, baina narratzaileari buruan sartzen zaio eta bere adinari buruz eta gogoeta egiteko balio duen gaia da. Joxan Agirre Azpeitiarrak beraz, adiskide bat nuen eleberria kaleratu du.
No preguntes quién soy, ni hacia dónde voy, ni de dónde vengo. Ya no tengo ayer, ya no tengo hoy, ya no tengo tiempo. Cuando sale el sol miro alrededor a ver hoy qué tengo.
Diru sarrera pribatuek bera egin dutenez, Dock of the Bay Donostiako musika dokumentalen nazioarteko jaialdiak finantzaketa kolektiborako kanpaina bat hasi du. Antolatzaileen asmoa, urrengo aldia, 8. datorren urteko urtarrilean egitea da. Informazio gehiago bildu nahi izan ezkero, dockofthebay.es elbidean dago. Donostiako urte osoko kultur eskaintzari eskaintza berezia gehituko zaio hilabete honetan. Hip-hop urri egitasmoaren barruan, 6 eta 14 urte bitarteko aurrei eta haien familiei eskainitako doako kultur jarduerak izango baitira asteburu honetatik aurrera. Larunbatean abiatuko da egitasmoa goizeko 10 eta hilabete bakar batean 48 jarduera egingo dira. Donostia 2006 sustatu du egitasmoa, Ikertze Kultur Elkartearen eta Donostia Kulturaren laguntzarekin. Aurren eta gazteen artean kultura kontsumitzeko joera sustatzea da hip-hop urri egitasmoaren helburua. Egitaraua atzo aurkeztu zuten eta nabarmendu zutenez, antzerkia, musika, dantza, ipuin kontagelariak eta beste hainbat jarduera izango dira nagusi, antolatzaileen arabera. Kultura kontsumitzen txikitatik ikasi behar dute aurrek eta horretarako ezin aproposagoak izango dira prestatu dituzten ekintzak. Baina aurrena soilik ez, gazte kuadrilen kultur kontsumoa ere sustatu nahi du egitasmoak, beraz, 14 urte baino gehiagoko herritarrek ere izango dute aukerarik. Ekintzarik gehien datorren asteburuan izango da, urriaren 5 eta 6, bisita gidatu ugari antolatu dituzte besteak beste akuariumera, kutxa aretora, Koldo Michelenara, Kristinaneara, Eureka Zientzia Museora, Sagardo Etxe Batera, eta bar. Igeldoko parkean ibiltzeko aukera ere izango dute parteaideek, horrez gain txokolate jateak eta bestelakoak ere izango dituzte. Payaso lanetan berriz, Gari, Montxo eta Jose Lontxo hariko dira, musikak ere protagonismo berezia izango du.
Yeah.
October Children proiektuaren barnean dago hip hop urri Donostian ordea bertako izena jarri nahi izan diote. Herberetan sortu zen October Children 2011an izandako arrakasta ikusita, 15.000 familiak parte hartu zuten, Berlinen ere egin zuten iaz. Aurten berriz Donostian eta Riga, Letonian, gehitu dira proiektura. Datozen urteetan Herbako hiri gehiago gehitzea espero dute eta urria kultura eta haurtzaroaren nazioarteko hilabetea bihurtzea. Tokiko kultura sustatzeaz gain, Europako herrialdeen artean kulturaren inguruko lankidetza eta trukea sustatu nahi du October Children egitasmoak. Datorren abenduaren 21ean hiriko hainbat tokitan postuak jartzeko aukera izango da, ohi bezala, Santo Tomaseko azoka dela eta hori dela eta ikasle eta irabazi asmorik gabeko elkarteentzako txistorra postuen zozketan parte hartzeko behar den dokumentazioa aurkezteko epea zabaldu dute. Iaren 21a da postuetako izena emateko azken eguna eta azaroren 6 arte lehiaketan parte hartzeko. Izena eman nahi dutenak Donostia Kulturaren bulegotatik pasatu behar dute, hots, Konstituzio Plazako lehen zenbakian dagoen egoitzatik. Ba, Euskal Prentxari eman behar genion errepasoa, hortxe, utziko dugu, eta aurrera egingo dugu eguerdiko hotxa magazine honetan, bueno, ba, gaurko lehenengo gaiarekin, edo gai bakarrarekin iaia, gero aurkezpen musikala izango dugu, baina zerga sistema zeritzen izango dugu, Gipuzkoako zerga sistemaz, eta horretik gogoratuko dugu, Zarautzen lanean ari direla P8an, Bilborako norabidean. Hau beraz, gaurko gaia, Gipuzkoako zerga sistema. Zerga, iruzurraren aurkako borrokarekin lotu dute askok Gipuzkoako Ogasunak hainbat ikastetxerekin sinatu berri duen zerga kontzientzia sustatzeko programaren lankidetza. Eta badauka zerekusia, dio Isidro Esnaola, zerga eziketarako zuzendari astigarragatarrak. Baina zeharka soilik, ez baitu hori helburu nagusi. Herritarrek borondatez euren zerga betebeharrak betetzea da xedea, hala azaltzen da gure plan estrategikoan. Herritar askorentzat gaitasun ekonomikoa gero eta apalagoa da, eta egoera horretan ez da lan erraza ordea. Zergak ordaintzeko erraztasunak emateaz gain, eta laguntza programetatik haratago, erabaki dugu behar beharrezkoa dela administrazioaren kontuak ezagutaraztea. Informazioa da gakoa, hortaz, jakintza tributarioa handitu nahi duen lankidetza ulertzeko, ezagupenak zabaltzea zerga sistemaren inguruan. Administrazioak nola jasotzen duen dirua, non gastatzen duen dirua, zein moduan, hori jakinaraztea funtsezkoa da. Herritarrak bere borondatez zerga betebeharrak betetzeko, zerga sistemaren oinarrizko jakintza edukitzea oso lagungarria izango delakoan da Isidro Esnaola. Uste dugu herri xeheak ez duela zerga sistemari buruzko behar bezalako jakintza eta sistemaren berri jakingabe oso zaila da gero hainbat erabaki ulertzea. Alegia, ezagutzatik kontzientzia sortzea da ideia. Abia puntu horrekin ikastetxeetara jotzea erabaki du Gipuzkoako Ogasunak eta hezkuntzarako eragileekin DBH-en heziketa programa bat martxan jartzeko lankidetza abiatu da. Elena Franco Ogasun eta Finantza Diputatuarekin lankidetza sinatu dute besteak beste honako hauek. Euskal Herriko Ikastolak, Europar Kooperatiba Elkarteko presidente Koldo Tellitu, Kristau Eskola Elkarteko presidente Mikel Ormazabal, Bigarren Hezkuntzako Institutu Publikoetako zuzendarien elkarteko presidente Josu Etxaburu eta Sortzen elkarteko idazkari nagusi Begoña Bitorika. Sinatzaile konpromisoa hartu dute zerga heziketa programa bat ezartzeko gutxienez haien hezkuntza sareko ikastetxe batean. Abendura arte materiala osatzen arituko gara eta ikasturtearen bigarren zatian abiatuko dira eskolak, gutxienez 4 ikastetxetan, dio zerga heziketarako zuzendariak. Zentro horietako ikasleek jasoko dute lehendabizikoz beraz zerga sistemari buruz propio sortutako heziketa programa bat. Aurrerantzean ordea, zerga sistemari buruzko heziketa programa ahalik eta ikastetxe gehienetan ematea nahi du Ogasunak. Isidro Esnaolak dioenez, garrantzitsua da zerga bakoitzaren izaera ezagutzea, ez direlako denak berdinak eta ez dutelako denek gauza bera zergapetzen. Zuzeneko zergak, aberastasunaren edo errentaren arabera ordaintzen direla gogorarazi du, eta zeharkakoak berriz mundu guztiak berdin pagatzen dituela, eta ez da gauza bera, noski. Oinarrizko ezagutza hori edukitzea funtsezkoa da, Ogasuneko kidearen aburuz, ez bakarrik zerga kontzientzia sustatzeko, eztabaida politiko eta sozialean parte hartzeko baizik. Hain zuzen, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partido Sozialista Euskadiko Ezkerrak aurreko astean sinatutako itun fiskalak eztabaida publikoaren agendan sartu du bete-betean zerga sistema. Are gehiago, esan beharko litzateke, azken urteotako baliabide publikoen urritzeak, bilketa apalagoak direla medio, aspaldian ekarri baitzuen zerga sistema aldatzeko beharra eztabaida politikora. Azken urtean etengabeak izan dira zerga sistemari buruzko adierazpenak eta ekinbideak. Gipuzkoako Diputazioan Bilduren Foru Gobernuaren eskutik iritsi dira aldaketa deigarrienak. Aspaldian ukitu gabe zeuden zergak berraztertzeko beharra azaldu zuen Diputazioak hasiratik, eta sozialisten laguntzaz aberastasunaren eta fortuna handien zerga onartu zen. Martin Garitaronen gobernuak onartzeko duen zerga sistemaren erreforma ordea ezbaian dago orain sozialistek legealdian erakutsitako kolaborazioa kendu diogulako diolako gobernuari EAJ-ren ituna egiteko. Itun horrek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan izango duen tenorean zerga sistema zariko dira atzera politikariak aurki.
Herriberaren parean, lagunen artean, bilbin barri.
Gai honekin sarri egiten den demagogiari bideak istea posible da jendeak zergen berri baldin badaki. Dio Isidro Esnaolak. Zuzeneko zergak igotzearen edo zeharkakoak igotzearen arteko desberdintasuna jakiteak erabakitzeko gaitasuna ematen dio, azken finean herritarrari. Berak erabakiko du zer lagundu, baina gutxienez jakin dezala zeharkako zergak denek berdin pagatzen dituztela eta zuzenekoak aldiz progresibitatean oinarritzen direla. Isidro Esnaolak badaki gauzak ez direla egun batetik bestera aldatuko, DBH-en emango diren zergei buruzko eskolen bidez, baina ezagutza gizartean zabaltzea ezinbestekotzat jotzen du zerga kontzientzia bat eratuko bada. Zergak zer diren eta gizarteari zer ekartzen dioten esatea eta jendeak barneratzea oso garrantzitsua da. Azken finean, gu bizigaren gizarte ereduan funtsezkoa da sektore publikoa. Besteak beste, hezkuntza, osasuna eta zerbitzu sozialak sartzen dira alor publikoan, eta hori guztia finantzatu egin behar da. Hori horrela da, eta hortik dator zergen beharra. Hau argi eta garbi azaldu behar da.
Igeri hitzen itxasoan, ulertzen zaitut ulertzen hauzu, begiak irekitakoan. Gertatzen dena gertatzen dela, geldituko da gure artean. Aitormenen paradisu hontan, errudunik ez dago alboan. Bilbin, edo zer, gertatu daiteke. Bilbin, edo zer, gertatu daiteke.
Zerga iruzurraren aurkako borroka indartzearen beharra nabarmendu du Gipuzkoako Diputazioak sarritan. Eta Ogasunak uste du zerga kontzientziak ere lagundu dezakela horretan. Bezaren eta beste hainbat zeharkako zergaren igoerak eta beste zenbait murrizketek ez dute laguntzen jende askok iruzur txikiak egiteari utz diezaion. Adibidez, beza ez pagatzea batzuetan. Norberaren teilatura harriak botatzea da hori, iruzurra egiten duenak ahalbidetzen du administrazioak baliabide gutxiago izatea, eta ondorioz, murrizketa handiagoak etortzea. Iruzur egitea, zuzenean zerbitzu publikoan eragitea dela jakin behar du jendeak. Jarrera horrek ez du zentzurik ez orain krisigaraian ez da gauzak hobeto zeudenean ere. Horixe beraz, gaurkoan Gipuzkoako zerga sistemari dagokiona.
Begira la pesa cada vez igeri giten itxasoan. Ulertzen zaitut ulertzen hauzu, begiak irekitakoan. Gertatzen dena gertatzen dela, geldituko da gure artean. Aitormenen paradisu hontan, errudunik ez dago alboan. Bilbin, edo zer, gertatu daiteke.
Gaurko aurkezpen musikalean protagonistak Mandoilek izeneko taldea da. Berak, beraiek atera baitute orain beraien lan berria. Mandoilek izen bera daramana. Bi urte inguru daramate bueltaka. Asier Linares perkusio jolea eta Igon Olaguenaga trikitilaria lokalean hasi ziren gauetan eurek sorturiko korridoak, kumbiak, rumbak eta hainbat doinu dantzagarri sortzen. Beti ere denbora pasa moduan, tarte bat gustora pasatzeko asmoarekin.
Etzerako bidean Bilbin barrena.
Nahi gabe errepertorio bat biribiltzen ari zirela ikusita, basu jole eta gitar jole bat gehitzea erabaki zuten, enkanta horiek sendotzeko eta denbora pasa hura partekatzeko. David Ferreño basularia eta Andoni Bera gitar jolea sartu ziren taldean, biak hainbat taldetan ibilitako eskualdeko adiskideak. Behin arlo musikala finkatuta, kanten letra eta mezua aurrera eraman izateko Unai Mendibil bertsolariari gonbita luzatu zioten. Sortutako kanta dantzagarri horiek hitzez eta bide batez bere ahotsaz osa zitzan. Taldearen lehenengo zuzenekoa 2012ko maiatzean eman zuten ezagun baten tabernan eta lagunarteko giroan 41 kontzerturekin amaitu zuten erartuea Euskal Herria eta Katalunia aldean emanak. Aurreko urteko arrakasta ikusita 2013aren hasieran estudio lanetan murgildu dira Mandoilek taldearen lehenengo diskoa izango dena grabatzeko David Nanclares musikariaren ekoizpen artistikoaren laguntzarekin. Mandoilek taldeak hainbat estilo jorratzen dituen taldea da, beti ere eskusoinu diatonikoa oinarritzat hartuz. Rumba, kumbia, patxanga, reggae eta ska erritmoz osatutako fusio dantzagerria egiten dutela esan daiteke. Festarako grina suspertzeko indarra, festa kolorea eta sentimendua Euskal Herriko laua izetara zabalduz.
Zuta zintu dala uste nuen, taba patean agertu egin zara.
Oiuka, argitaretxeak kaleratzen du Mandoilek talderen lehenengo lan hau.
Bide berri bat egin da nuela, uste nuen ta ustea zaitu.
Guztira 9 abesti daude bertan.
Ezina zara. Zapen bat bihurtu zintudan, ta orain aldiz aitut berriz ere inoizke.
Eta beraien musikarekin jarraituko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazine honetan aurrera eginez. Eguneko agenda kulturalaren bila. Baina gogoratu, Mandoilek taldeak, Mandoilek izeneko lehenengo diska kalean dutela dagoeneko eta gaurko irratsaioan zehar, entzuten ari garen doinuek horixek direla.
Amatatuko zaituen pizgailua, hitzarita mantentzen zaituena. Nonda, zu txikitu egin zaituen zarata, zure arretak endu egin didana.
Thank you.
existentziaren zatitxo bat zure konpainia onartu beharko dut. Zein da amatatuko zaituen pizgailua, itzalita mantentzen zaituena? Zaituen zarata, zure arreta kendu egin didana. Amatat...
Mandoileken doinu goxuekin helduko diogu agenda kulturalari.
Zalita mantentzen zaituena. Zure arreta kendu egin didana.
Itzaldiekin hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Hemen Donostian, Uxue Alberdik Euligiro ipuin liburu berria aurkeztuko du bihar goizeko 11:00 San Jeronimo kaleko sotoan. Lehiaketei dagokionez, Errenterian, Errenteria iria film laburren lehiaketan izena emateko epea zabalik. Udaletxean eman daiteke, 9-4-4-9-6-4 telefono zenbakian. Lazkaun gogoratu, Garagardo azoka dagoela bihartik larun batera arratsaleko 6:00 plazan.
Noticias, Oriente Medio y en la prensa los deportes. La portada para el Duque, de Palma y de Dios, y suben los intereses.
Gogoratu ere bihar, ostegunetako bertso gauak ditugula Irunen, Abel Zabala, Alaia Martin, Neneritz Zelaieta eta Eneko Fernandezekin, 7:30 aurrera Kabigorri ostatuan. Bihar ere hemen Donostian LA Eleanor Friedberg ZA Bill Ryder Jones bihar 9:00 Gaztezena.
Eolikak abiadura handiko trena da futbol zelai berria. Korbata du lapur hoiek gezur batekin garbitzen dute aurpegia.
Eta agenda kulturalaren ondore, baina irratsaioa bukatu aurretikan, gogoratuko dugu azken orduko kontu bat errepideetan. Lazkaon gauzak erorita GI B1-B0 errepidean, Beasainerako norabidean. Eta azken orduko beste kontu pare bat gehiago. Igeloko itxasaurre elkarteak ekainean Gipuzkoako Foru Aldundiari desanexionerako espedientea berrikusteko eskaera luzatu zion eta Foru Aldundiak erabakia hartzeko igeldotarrek zer iritzi duten jakin nahi du herri kontsulta baten bitartez. Abian jarri duten prozesuaren inguruan argibideak emateko gaur prentxaurrekoa egin dute eta bertan izan dira Garbine Errekondo funtzio publiko eta foru administrazioko diputatua, Arantza Ruiz de la Rina Gairi partaidetzarako zuzendaria eta Ramon Urruzmendi Igeldoko herri kontseiluko kidea. Prozesuaren diseinua egiteko 4-5 bilera egin dituzte eta horien artean behimeineko emaitza Donostiako talde politikoei eta Igeldoko herri kontsultari aurkeztu diete. Bata irailaren 20an eta bestea irailaren 29an. Iritzi guztiak bildu ondoren behin betiko diseinua gaur aurkeztuko dute. Aurkeztu dute, pozgarria da guretzat, gaur hemen egotea adierazi du Ruiz de la Rinagak eta prozesua nolakoa izango den azaldu du. Herri kontsultaren aurretik, herritarrek gaiaz informatu, hausnartu eta eztabaidatzeko aukera izango dute. Horretarako hainbat mai inguru antolatuko dituzte eta bilerak sektoreka eta auzoka egingo dira. Bihar izango da lehenengo mai ingurua arratsaleko 8etan Itsas Aurre Kulturetxean eta azkena azararen 8an. Ondoren herri kontsulta egingo da azararen 10ean igandean goizeko 9etatik arratsaleko 8etara. Bozkatzeko baldintzak azararen 10a baino lehen 16 urte beteta izatea eta Igeldon bizitzea izango dira. Herritarrek kontsultan Igeldo udalerri izatea nahi duzu galderari bai ala ez erantzuteko aukera izango dute. Azkenik Gipuzkoako Foru Aldundiak Igeldotorren iritzia kontuan hartuta desanexioa onartzea edukatzea erabakiko du. Foru Aldundiak herri kontsulta egiten duen lehenengo aldia da eta herritarren nahia mahai gainean egotea urrats bat dela azpimarratu du Larrinagak eta Ramon Urruzmendik. Herritarren iritzia zein den jakiteko momentu erabakigarria dela adierazi du. Horregatik herritarrei gonbitea egin diete prozesu osoan aktiboki parte hartzeko eta kontsultan ere euren iritzia plazaratzeko. Bestalde, herrira mugimenduaren aurkako polizia operazioa salatzeko kultura, kirola eta beste hainbat alorretako pertsonak agerraldia egin dute bulebarrean. Estitxu Eizagirre, Argiako zuzendariak eta Imanol Ubeda musikariak hartu dute hitza. Herrira herri mugimendua dela gogoratu dute eta atxilotutako 18 lagunen izenak aipatuz, pozik eta harro daudela adierazi dute beraiek ezagutu izanaz eta beraiekin hainbat hitz aspertu partekatu izanaz. Era berean, herrirak Euskal presoen eskubideen alde egindako lana goraipatu dute. Polizia operazio hau euskaldun guztien aurka egindako erasoa izan dela salatu dute, askatasun demokratikoaen aurkako erasoa. Ez dugu oinarrizko eskubide zibil eta politikorik adierazpen askatasuna eta batzartzeko eskubidea murrizten eta debekatzen dizkigute. Hala ere, azken eraso honen helburu nagusia presoen aldeko jarduna isilaraztea da. Preso eta islarien elkartasuna kriminalizatu nahi dute. Espainiak ez dauka Euskal Herriko gatazka konpontzeko asmonik salatu dute, baina herrirak egiten zuena egiten jarraituko dutela adierazi dute. Herriz herri Euskal preso eta islarien eskubideak defendatzen jarraituko dugu, bakea eta askatasuna eraikitzeko lanean jarraituko dugu, amesten dugun Euskal Herrian aske bizi gaitezen. Atxiloketak salatzeko eta Euskal preso eta ieslarien eskubideak defentsa aldarrikatzen jarraitzeko ostiralean urriak 4 Euskal Herriko herri eta hirietan irekieldiak egingo dituztela iragarri dute. Hau da, hainbat jarduera antolatuko dituzte hainbat herritan eta beraietan parte hartzeko deia luzatu diete herritarrei. Herrirak egiten zuen modura, tantaz tanta herri mugimenduaren indarrez, plaza bakoitza preso eta ieslarien eskubideen aldeko itsaso bihurtuko dugu adierazi dute. Aldi berean, larumatean, Bilboko kaleak beteko dituen olatu erraldoia osatzeko deia egin dute manifestazioa 5etan izango da. Bueno, orain bai, azken orduko bi berri horiekin, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara goaz, astearte, asteazken eta ostegunero, 12:30tik ordu bitara zuzen zuzenean eguerdiko ahotsa magazina, aktualitatea jorratzen, Donostia eta inguruko berriak ekartzen ditugu. Errepikapenak urrengo egunetan goizetan 8:00tik 9:30tara dira, eta gogoratu Jantxakun irratian 24 ordu emititzen ari garela, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskainiz. Irratsaio guztiak Euskara Hutsean egiten ditugu. Eta gogoratu jantxakun.comen nobedade asko ditugula eta gure zuzeneko emisioa jarrai dezakezula bertatik. irubebikoitza.jantxakun.com bertan bisita gaitzakezu. Bueno, ba gure denbora agortu da. Mila esker entzule izan zareten guzti eta bihar osteguna hementsi izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri batetan ordura arte. Ondo segi, agur!